Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelligimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Azerbaýjan güýçleri Dağlı Qarabağ üstünde bir näçe hepde dowam eden söwgüşleri bes eden şertnamanyň çagyny Ermenistanyň ýerine berýän 3 etrawynyň ikinjisine girdi. Azerbaýjanyň Gorunmak Ministrligi 25-nji noýabrda Ermenistan, Azerbaýjan we Ortiet tarapyndan şu aýda gol çekilen şertnama laýyklykda Azerbaýjan oşunyň bölümlerini karwaçary giýrenligini aýtdy. Azerbaýjanlylar bu sebäpli Kelbezar raýonyny wagtlandyrýar. Dağlı Qarabağ bilen Ermenistanyň arasynda ýerleşýän Kelbezar ilki başda 15-nji noýabrda tapşyrylmaly. Yönü bu möhlet insanperverçilik sebepler esasında Azerbaycan tarafından iyide süşürülü. Qosun ölümlerimizin bu urdaki hareketini üpçün etsek, inzinerçilik işleri tamamlandı. Qosun hareketinin uğrunaki kıyın dağ yolları minalardan arastalanyar ve ulanmağa tayarlanyar deyip ministerliğin beyanatında ediliyar. Fotosuratlar ve videolar günün doğamını görköller deyip ministerliğe aitti. Ermenistan 3-10 yıllığa olay Golt Dairi Yerevan'ın gözökçülüğününe olan Dağlı Qarabağ sevitinin 3 etirafını, Ağdami, Kelbezarı ve Laçını 2 heptodal gol çekilen hem de bölüncü sevit üstününe tutuşan 6 heptel karvı çakmışlıkları toğutadan şertname esasında iğrine tavşırmaya razı oldu. Ağdam 20. noyavrda iğrine verildi ve Laçın 1. dekavra çenli iğrine tavşırılmalı. Ortiyetin tögörlü açıp olmağına bağlaşılan şertnamanın durmuşa geçirilme varada Rus prezidenti Vladimir Putin'in Azerbaycan'ın prezidenti Alham Aliyev ve Ermenistan'ın premier ministri Nikol Paşinyan'la geçiren telefon öpleşkilerine ağrı alınıp maslahatlaşıldı deyip Kreml 24. noyarda etti. Üç lider Dağlı Qarabağ halkına insanperver kömek vermek ve iktisadi meseleler. Şeýle hem Sewitdäk ulu gara gatnaşygynyň gaýtadan açylma barada pikir alysty diýip Kremliň beýanatynda berilýär. Ortiýetin ýokary derejeli hökümet wekilleri, hökümet başlygynyň ikor nazary Soltanly Goranmak ministri Sergey Şoýgu we Taşary işler ministri Sergey Lavrov hepdäniň aýagynda Yerewany we Bakuwa sapar etdi. Olar Rus parahatçılık koruyucularının Dağlı Qarabağ sevtinde alıp barayan işler ve ilatı verilen insanperver kömeğini ilerletmek gülen kılıklarını deyip beyanatta ediliyor. Şeyle de liderlerin iktisadi katnaşıkları ve sevittaki ulu gara katnaşıkını açmak meselelerini kolganlığa edildi. Ama bu arada koşmuşu mağlumat verilmedi. Müngler çağdanın ölmeğine sebep olan 30 yıllık çatnısının çağındaki sövüşün bet edilmeğine getiren yarasıga layıklıkta şu ayın başında 2000 olay Rus eskeri Dağlı Qarabağ'ı hem de onun tövrağındaki sevitlere yerleştirildi. Şertnamada tarafların sövda için ödarat hareketlerini kaytadan açmağı hem nazarda tutuluyor. Yönü bunun anık valk mühleti bellenmedi. Putin 24-nji noýabrda telefonuny Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen hem Dağlı Qarabağ barada maslahat etdi diýip Kreml aýtdy. Kawkazdaky iň täsirli sewit güýçleri bolan iki ýurdun Ortiýetin we Türkiýanyň ýarasyk şertnamasynyň çägine türk parahatçylyk goraýjylarynyň mümkin bolan rolu wagtda o diýen alalaşmaýanlygy aýdylýar. Ortiýetin hem Ermenistan hem Azerbaýjan bilen giň gatnaşyklary bar. Emma Moskva Yerevan'ı hopsuzluk kepilliklerini hemmeriyen. Türkiye olsa Yerevan ile uzak vaktlap düşmançılıkta olan Azerbaycan'ın bir yaranı olup duruyor.